halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga voasomali.com. Habeen wanaagsan dhammaantiinba. Waa fiidnimo Sabti ah 8 bisha July sanadka 2023. Idaacadda Caawa iyo dunida V O A waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeena Caawa iyo dunida ee V O A waxaa ka mid ah dab xoogan oo xalay baabiyey suuqii ganacsi ee magaalada Jigjiga.
Waxaa naga baabaday maal iyo hanti, laakiin nafgooda ma jirto. Maal iyo hantina waa helaynaa tii hore iyo kulamida. Marka qalbiga maaragtay hal hagaajiyo, gadaal degdega geli doonaa, shirar degdegana waa qaban doonaa, iyo maaragtay in lacagihii wixii loo baahan yahay maaragtay lasoo ururiyo. Insha Allah suuqa dib baa loo dhisi doonaa. Marka saa isku ogaano.
Waxaa kaloo dhageysan doontaan fadhigii maanta ee golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya oo buuq ku dhammaaday iyadoo aan la gudagelin ajendihii kalfadhiga.
Aanada oo madaysan oo degan oo is soo hadlay oo is soo gurbasaday, haddaan maaragtay aan isla imaanayno dibadii ku dhigayno maanta idinka qiimaynta go'da. Haddii maaragtay codkii aan qaadayno tii labadii barnaamijkii guuleystay aan ku soconaynana ilaahay ka go'da. Marka waxaan soo jeedinaynaa taas loo odaynaya. Ilmaan badan intii ugu yimaadeen waxay codsadeen in maanta dib loo dhigo. Ilmaan badan waxay yidhaahdeen dib ha u dhigin, la socodsii ilmaan badan saas ay leeyihiin.
Barnaamijyadii martida mikrofoonka qoyska Washington iyo qodobo kale ayaa dhageysan doontaan, balse intaas oo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. Ugu yaraan 22 ruux ayaa lagu dilay, tiro kalena waa lagu dhaawacay weerar cirka ah oo ciidamada Suudaan ay ku qaadeen magaalada Umdurman, sida ay sheegeen waaxda caafimaadka ee gobolka Khartoum. Xilli toddobaadkii 12-aad uu galay dagaalka u dhexeeya xoogaga gurmadka degdega ee RSF iyo militariga Suudaan, iyadoo xoogaga gurmadka degdega ee RSF ay maalmihii u horreeyey ee dagaalka ku qabsadeen aagga caasimadda ee Khartoum iyo magaalooyinka Umdurman iyo Bahri, ayaa haddana ciidamada Suudaan ay wadaan weeraro cirka ah oo ay ku beegsanayaan fariisimo la sheegay in kooxdaasi ay ka samaysatay xaafado ay dadka degan yihiin. Colaadda ayaa waxaa udubdhexaad u ah magaalada caasimadda ee Khartoum, gobolka waqooyiga ee Kordivan iyo gobolka Darfur, halkaas oo qaramada midoobay ay ka digtay inay ka dhacaan dembiyo ka dhan ah bini'aadamnimada. Labada dhinac ayaa iska dhagatiray xabad joojin dhowr ah oo loogu baaqay si dadka rayidka ay uga baxsadaan aagga dagaalka, islamarkaana ay ogolaadaan in gargaar bini'aadamnimo la gaarsiiyo kuwa u baahan. Dagaalka oo soo bilowday 15-kii Abriil ayaa intiisa badan ka socda xaafado rayidka ay ku badan yihiin oo ku yaala magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi, iyadoo ay ka dhasheen rabshado isirka ku salaysan. Ugu yaraan 1,303 ruux ayaa lagu dilay iskahor imaadka, waxaana guryahooda lagu qasbay inay ka barakacaan ku dhawaad 3 milyan oo qof, kuwaas oo 700 oo ruux oo ka mid ah ay u qaxeen dalalka dariska la ah Suudaan. Xogeyaha maaliyadda ee dalkan Mareykanka Janet Yellen ayaa Sabtida maanta ah Shiinaha ka codsatay iskaashi ku aadan isbeddelka cimilada iyo caqabadaha kale ee caalamiga ah, isla markaana aan la ogolaanin in khilaafyada salka ku haya arrimaha ganacsiga ay dhaawacaan xiriirka labada dal. Kulan ay la yeelatay ra-iisul wasaare ku-xigeenka Shiinaha Li Fengshang ayaa xogeeya Yellen oo booqasho ku joogta dalkaasi ay ku difaacday xannibaadaha Mareykanka uu saaray dhoofinta tiknoolajiyadda casriga ah ee Beijing. Waxay sidoo kale sheegtay in labada dowladood ee Washington iyo Beijing ay u ogolaanin murankooda inuu carqaladeeyo xiriirka dhaqaale iyo midka maaliyadeed ee kobcaya. yeelanaya intaasi ku dartay inay wajahayaan caqabado caalami ah oo muhiim ah kuwaasoo ay ka mid yihiin dhibaatada deymaha suuqyada soo koraya iyo dalalka kobcaya iyo sidoo kale isbeddelka cimilada iyadoo tilmaantay inuu waajib ka saaran yahay horumarinta dhaqaalahooda iyo la shaqaynta iyo iskaashiga dalalka kale. Madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky ayaa sabtida maanta ah xusay maalintii 500-aad ee kasoo wareegtay duulaanka Ruushka uu ku soo qaaday Ukraine, isagoo ku ammaanay askartiisa muuqaal laga soo duubay jasiiradda ku taalla badda madow oo calaamad u noqotay adkaysiga Ukraine markii ay wajahday dagaalka. Isagoo ka hadlayay jasiiradda Sanka ayuu Zelensky sharfay ciidamadii Ukraine ee u dagaalamay jasiiradda iyo gabi ahaanba difaacayaasha kale ee dalkiisa. Wuxuu sheegay in dib u qabsashadooda jasiiraddaasi ay caddayn buuxda u tahay in Ukraine ay soo ceshan doonto qayb kasta oo ka mid ah dhulkeeda oo hadda ka maqan, iyadoo si gaar ah ugu mahadceliyey ciidanka iyo cid kasta oo ka qayb qaadatay dagaalka 500 maalin jirsaday. Ma cadda goorta la duubay muuqaalka Zelensky oo hadda ku sugan dalka Turkiga oo uu booqasho ku joogo. Dhinaca kale, madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sabtida maanta ah muujiyey inuu taageersan yahay ku biirista Ukraine ee xulufada NATO, isagoo sheegay in dalka ay colaadda rogaadisay uu u qalmo inuu xubin ka noqdo isbahaysiga. Shaki igama jiro in Ukraine ay u qalanto xubinnimada NATO, ayuu Erdogan ka sheegay shir saxaafadeed ay wadajir u qabteen isaga iyo madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky oo booqashadiisii ugu horreysay Turkiga ku tagay tan iyo intii uu bilowday duulaankii Ruushka uu ku qaaday dalkiisa. Dhegeystayaal, warkeennii dunidana waa nagaynta. Halkaad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Magaalada Jigjiga ee caasimadda dowlad deegaanka Soomaalida waxaa habeenkii xalay ahaa ka kacay dab aad u xooggan oo baabiyey suuqa Taiwanka magaaladaasi, kaasoo sababay khasaare hantiyadeed oo aad u badan. Faahfaahinta dabka iyo khasaaraha uu geystay iyo mas-uuliyiinta deegaanka oo booqday warbixin ku saabsan waxaa noo soo diray wariyaha v o a da Maxamed Cabdiraxmaan Gaata.
Dab xooggan oo xalay saqdhaxa ka kacay suuqa Taiwanka ee magaalada Jigjiga ayaa gebi ahaanba baabi'iyey suuqaasi. Ilaa hadda lama sheegin dad wax ku noqday dabkan, balse waxaa jira khasaare hantiyeed oo dabkan uu geystay. War ka soo baxay xukuumadda dowlad deegaanka Soomaalida ayaa shaaca ka qaaday in dabkan uu socday muddo 5 saacadood ah, islamarkaana ay yimaadeen gurmadyo kala duwan oo ka kala yimid magaalada Hargeysa iyo dowlad deegaanka Hirirada. Dabkan ayaa waxaa keenay in la xakameyn waayo dabeylo xooggan oo jiray habeenkii xalay ahaa, waxaana dabka lagu guuleystay goor dambe in la xakameeyo. Dowladda ayaa sheegtay in dabkaasi ku basbeeleen 932 dukaan hantidii taalay, sidoo kalena xukuumaddu waxay sheegtay in la sameeyey guddi baadhitaan ku sameeya khasaaraha hantiyeed ee ka dhashay dabkaasi. Haddaba qaar ka mid ah ganacsatada Taiwankani ku ganacsan jiray oo aan kula kulanay goobta ayaa idaacadda v o uga warbixiyey dareenkooda iyo sida wax u dhaceen.
Magacayga waxaa layidhaha Xuseen Ibraahim Warfaa.
Xalay
Taiwankan dab xun baa ka kacay, khasaare aadun baa dhacay.
Dadka
meelahan heraryada iyo dirnabiyo cagafyo badan iyo dowladda soo tirtay iyo ma yara ilaad 4 buu socday, laakiin marka hore wax bilaabmay 10 iyo markii fiid dowladda waxaan baaqanaa wixii laga qaban karee, maadaama ay masiibadana tahay masiibo heer qaran maadaama ay tahay deegaanka dowlad deegaanka awood badan tahay, intee la heer qaran laiskaashado matala caawiyaan ayaan ugu baaqi lahaa dowladda.
Meheradana dhex taagana waa meheradaydii dabaka meheradii taasi u bisilbaastay wax haray ma leh
sidoo kale waxaa goobta soo gaaray Saaka isla markaana booqday madaxweynaha dowladdeeyaha Soomaalida Mustafa Maxamed Umar isagoo bulshada la wadaagay dareenkiisa. Waxa uu madaxweynuhu sheegay in arrintan ay tahay masiibad dabiici ah oo keentay khasaare hantiyeed oo badan. Waxa uu sidoo kale madaxweynaha u mahadceliyay gurmadidii kala duwanaa ee ka kala yimid magaalada Hargeysa iyo dowladdeeyaha Hirgada.
Si degdeg ah insha Allah ayaa la yiraahdaa suuq dib loo dhiso oo si casri ah loo dhiso dadkii hantidu kaga gubaytayda madaxweynaha ay la gacan qabto hadaba ay ganacsatadeenu yihiin ayaan ka shaqayn doonaa insha Allah ayaa la yiraahdaa marka qalbiga la hagaajiyo waan wax aad u wanaagsan maanta maxaa naga baabaday maal iyo hanti laakiin nafgooda ma jirto maal iyo hantina waad helaynaa tii hore iyo tulamida marka qalbiga maaragtay ha la hagaajiyo dadaal degdeg aan geli doonaa sharar degdeg aan qaban doonaa iyo maaragtay in lacagihii wixii loo baahan yahay maaragtay la soo ururiyo insha Allah suuqa dib loo dhisi doonaa marka saa isku ogaano inta hadda maanta hawsha taagan tahayna alaabaha si maaragtay tartiiba oo aan buuq lahayn hala kala gurto oo dadka goohayay ay tadu soo gaaday fursadaha loo siiyo wixii hanti u soo hadhay inay qaataan oo ay meelahooda dhigtaan hadii la yaqsaa loo siiyo arinta laga wada shaqeeyo buuq iyo saxmad baan loo baahnaa waa soo dadaalayna wadnaasin waxaan fursadaha uga faa'iideysanayaa oo u mahadnaqayna dhamaan dadkii noo soo gurmaday ilaa xalay nala shaqeynayay soo hayay nala joogay gaar ahaan waxaa nala jooga maayarka duqa magaalada Hargeysa oo noo soo gurmaday iyo dowladda Soomaaliland oo iyaduna noo soo tacsiyeysay inta way mahadsan yihiin jasaakallah waan isku leenahay iyo maamulka harar oo iyaguna nala jooga oo halka maas nala jooga iyaduna mahadsan yihiin mas-uuliyiin fara badan oo federaalka oo howlo kale u timid oo saaka meesha timidna way jirtaa waxaa kale oo ay dabka kasoo dhibaatada dhacday iyadana ay nagu soo tacsiyeeyey ku-xigeenka xisbiga barwaaqo maaragtay mudane aadan faarax oo ilaa xalay soo hadlayay axmed shile wasiirka maaliyadda dhammaan mas-uuliyiintana federaalkuna dabkan way ka warhayaan wayna soo hadleen wixii gargaar ee loo baahan yahayna way ka geysan doonaan insha Allah kaalintooda ka ciyaara doona ogaaseentii. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
Si kastaba ha ahaatee ilaa hadda lama oga waxa sababay dabkan xalay ka kacay suuqa Taiwaanka ee magaalada Jigjiga. Walow dowladdu sheegtay in la wado baaritaano. Maxamed Cabdiraxmaan Gaata, VOA, magaalada Jigjiga.
kana Holland Ra'iisul Wasaaraha dalka Holland Mark Rutte ayaa kulan magaalada Heeg kula yeeshay boqorka dalkaasi William Alexander iyagoo ka wada hadlay sidii doorasho uu dalkaasi u aadi lahaa kadib markii xalay dawladda wadaaga ah ee uu hoggaamiyo Rutte ay dhacday markii afarta xisbi ee dalkaasi ay isku khilaafeen sida siyaasadda qaxootiga dalkaasi laga yeelayo markii ay soo bateen. Haddaba Ridwaan Xaaji Cabdiwali ayaa qadka telefoonka ee magaalada Rotterdam kula xiriiray Bilo Gurxan oo ah saxafi si dhow ula socda siyaasadda dalkaasi, waxaana uu weydiiyey sida qaxootiga dalkaasi ay u arkaan dowladdii xalay dhacday. Ugu horreynse waxa uu ka hadlayaa afkaaraha ay aaminsan yihiin xisbiyada dalkaasi.
Mahadsanta Ridwaan, afartan xisbi isku qabsaday arrimaha qaxootiga ee waddankan Holland ama Netherland waa afar xisbi oo inta badan iska afkaar dhow. Saddex kamida waa midig oo qaar mid oo midigta fogna kuma jiro, laakiin waa midigta dhexe. Midna waxa waaye waa bidix dhexe oo bidixda xag jirka ma ahan. Marka xisbiyadu waxa waaye xisbiga oo haddanka oo dowladda hogaamiya waa xisbi la yiraahdo FFD wadanka lagu yaqaano xisbigaas ayaa wax weeyahay xisbiga ugu weyn oo Mark Rutte aad ra'iisul wasaaraha is casiliyo oo maaragtay hogaamiyo isaga ayaana maaragtay ii sheeg lagu tilmaamay inuu yahay xisbiga dadka taageera aysan ان اد جالين ان انتاد كان ترده بدن مارتي يشيك قروتي وقل قل قاية سوق لي سنده يقودن بي ودنك هولن سياس درتد ايا واحد حسبيه دو سوق بصدين قابك لوم ماري لها ان اول دولد هولن وحمود دي اني قابك حسبيه دو رقم جرم دولد رقم جرتي ان شرعيه دو مربي هكيان مرنو مارتي وحمود شرعيه دو ودنك وابتليان دادك سوكولوتيك لكن مركي سوكولوتيك شرعيه دو اقل قادو والسكسر شيغا kabaan wadanka dad camal loo yimaado qaabkii loo maareey lahaa marka ayaa xisbiyadu is qabsadeen aan iyadoo aan laga yaabin in xataa siyaasad ku jirto xisbiyada qaar ay rabaan hadii ay xisbiga dadku uu wadanka kala sababo isku casilay waxa laga yaabaa qaar kooda qaar ay dhahayaan
waaye
in hada in oo casilay in doorashada dambe laga yaabo in wax badan helo
waaye Mark Rutte warqadihiisa is casilada waxa uu gudbiyay boqorka dalka hadda dalka dawladda kama jirta laakiin isaga si hoggaamin doona ilaa laga gaarayo doorashooyin guud oo dalkaasi ka dhaca marka dadweynaha guud ee dalka Holland sidee u arkaan dawladda dhacday
walaal dawladda Holland dhacday dadweynaha naga Holland dadka qaar macnaheedu horta waa la qabsadeen dawladda Holland mar dhor jiray dhacday dhor sano hata maray sanad gaartay inay dawladana haato oo dawladku meel gaar ah si shaqeyso waa wax oo dadka Hollandeyska ah ayaan hadda wax weyn la ahayn laakiin dadku waxa la ah in qaabka dambe oo doorashooyinka dambe ee cidda ku soo baxaysa dadka laakiin kale caadiga ah ee ajnabiga ah ee wadanka maartay aad ugu badan oo ajnabi kasta leh aad ayay maartay ay walwalsan yihiin maadaama ay meesha ay maadaama wax laga hadlayo dawladda u dhacaysa ay tahay arrin qaxooti ama arrin soo galooti madama markii telefishinada iyo warbaahinta arintan looga doodo dawladdu ay dhacdo oo maartay focus ku soo saarmaya dadka ajnabiga ah naayibka iyo waxyaabaha dadka oo maskaxdu ku soo noqonayso marka dadka siyaasi kula duwan yihiin dadka ajnabiga ah wadan ku nool waqti yar ma hadda macnaha qaadato waqti dheer ma jooga waqti cusub ay imaado waa isku dareen oo maartay in focuska iyo media ay ka hadlaan dawladdu iyo waxa uu dhacay ajnabiga iyo maartay qoraxdu cusub
waayay
dadka kale ee Hollandeyska ee ay galiftood maartay ma jecla maadaama ay shaqooyinka dawladda iyo wax walba ay ku meel gaar noqonayaan oo wax walba ay maartay isku xirmaayaan waxay ka jecelinayaan dawladda inay hor u sii socoto
wax dareena miyaa jira marka laga hadlayo gaar ahaan dadka qaxootiga ah maadaama hadda dawlad aanay jirin go'aamo gaari karta bal ka waran iyaga dhinacooda marka aad eegto qaxootiga faraha badan
wallahi ridwan waa maasan tahay waa mid ugu daran horta dadka ugu daran oo ay dawladdan saameynayso dhicitaankeeda waa dadka qaxootiga ah ee cusub ee faylashooda furan yihiin oo qaarkood laga yaabo hal sano faylkooda inuu furaa qaarkood laga yaabo inay sharci ama darad ama wiinka hore ama bil ka hor isdiibeen oo maaragtay ii sheeg sugaya raja inay maaragtay sharciyo iyo loo ogolaado in maaragtay kiisaskooda maaragtay la dejiyo sababtuna waxa waaye dadku markii soo bateen dawladdu go'aanka waagii hore waxay ahaa 3 bilood 4 bilood gudahood qofka in laba interview laga qaado oo hay'adda wadanka u qaabilsan sharci bixinta iyo dadka inay sharciga maartay ay siiso ama u diido inay waraysiga la soo dadajiyo laba jarba wala dheereeyay waxa la yiraahdaa in hal sano iyo bar ay u qaadan kara dadku ayuu taas ka walwalsan haddana waxa ku sii dhacday in dawladdu dhamaay dhacdo marka dadka kiiskiisu ay furan yihiin oo kiiskooda ay furan yihiin waxa ay noqonaysaa in dawladda dambe oo la soo dhiso inay sugaan dhibaatada ugu weyn marka waxa ay haysata dadkaas waxay ku jiraan meelo kumal gaar ah waxay ku jiraan meelo amaartay wanaagsanayn oo cuntooyinkooda iyo dhaqaaqooda iyo waxaas iyo maartay interview-yada lagu qaado ay ku jiraan marka dhibka ugu badan wuxuu saameynayaa Ridwaano dadka qaxootiga ah waliba dad Soomaali badan ayaa wadankan iska diibay oo aad u badan
kasi waxa uu ahaa bilo gurhan oo ah saxafi si dhow ula socday arrimaha siyaasadda ee dalka Holland oo u warramayay wariyaha VOA da Ridwaan Haaji Cabdiwali. xilliga xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk ee Soomaaliya ay maanta ku lahaayeen magaalada Muqdisho ayaa ku soo dhamaaday buuq kadib markii xildhibaanada qaar ay ka hor yimaadeen ajendaha oo ahaa dhageysiga wasiirka amniga gudaha oo qayb ka ahaa isla xisaabtanka xukuumadda. xildhibaano gaaraya 30 mudan ayaa soo gudbiyay mooshin ay ku dareen ajendaha iyaga oo dalbaday in wasiirka la fasaxo golahana uu isaga isla xisaabtamo. wariyaha VOA-da Cabdul Qadir Maxamed Cabdulla ayaa warbixintan ka soo diray Muqdisho.
fadhigana xildhibaanada golaha shacabka ee ku lahaayeen xaruntooda Fidla Hargeysa ayaa maanta ku bilowday buuq xoogan kadib markii xildhibaanada qaar ay ka biyadiideen ajendaha golaha maanta hor yaallo ahaa dhageysiga wasiirka amniga gudaha fadhiga soo qaadiray.
sharafta hala fadhiisto xildhibaan cod diiday ma garanayo wuxuu doonayo, hala fadhiisto xildhibaan sharaf leh.
xildhibaanadan ayaa gudbiyay mooshin ay ku diidanayeen iyagoo xusay inay muhiim tahay in goluhu isla xisaabtamo wasiirka maanta yimidna uu dib u laabto maadaama iyagaysan u yeerin.
kadib markii aan aragnay ajendaha golaha baarlamaanka federaalka taariikhda 8/7/2023 waxaan soo jeedinaynaa in lagu daro ajendaha golaha isla xisaabtanka iyo habsami u socodka howlaha golaha shacabka. mudane guddoomiye, sidaad la socoto habsami u socodka maamulka golaha waxaa ka jira tabasho xoogan oo ay xildhibaanadu qabaan. sidaas daraaddeed waxaa noo muuqatay inay lagama maarmaan tahay in maamulka golaha lagu soo celiyo u hoggaansanka dastuurka iyo xeer hoosaadka golaha shacabka. ugu dambayn waxaan kaa rajaynaynaa inaad naga aqbashid soo jeedintan.
xildhibaan maxamed abuukar oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ayaa weydiiyey sababta ay ku diidanayeen dhageysiga wasiirka amniga gudaha iyo ajendaha maanta golaha la horkeeray.
golaha wuxuu isku maamulaa xeer hoosaadkan. xeer hoosaadkan wuxuu sheegaa xukuumadda waxaa loogu wici karaa keliya waa saddex nooc sharcigan noogu qoran. waa in 10 xildhibaan ay u wacaan wasiirka ay keenaan golaha, iyagu in lala xisaabtamo ay keenaan, in guddiga wasaaraddaas u qaabilsan la xisaabtankiisa inta iyagu la soo xisaabtamaan ay arrintoodu soo dhammaan weyta golo ay keenaan, maaha in wasaaraddu ay sharci keensa. saddexdaas nooc ku imaan karaa. marka saddexdii nooc ka baxsan uu ku yimid oo ah in ay guddoonka da isaga wacdaan iyaga xukuumadda intay wada hadlaan jadwal la soo sameeyo xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo guddoonkiisa la soo sameeyaan jadwalkaas oo sheegaya 5-20 wasaaradood meesha iskaga taxan yihiin, laakiin aan ku iman baarlamaanka la xisaabtan ay codsadeen baarlamaanka. baarlamaanka isagaa xor u ah xeerhoosaadka dhigaay in lala xisaabtamo si saxna loola xisaabtamo, in meesha da si laiska imaada formality ah laiska khudbaday suurtagal maaha. waa hay-adda wax lagula xisaabtamo waa in loog yahay, laakiin wasiirka la keenay wax lagula xisaabtamo ay loogyahay malaha, isagaa khudbayna iskaga tagaa kayru sharciyadoo tahay. marka taas ay ahayd waxa laisku haysta waa xeerhoosaadkan. marka waxaan rabnaa guddoonka kutakrifalka xeerhoosaadku ku wada inuu ka joogo oo ah muddooyinka ugu dambeeyay la socday. sharciba maaha, de waxaan sharci ahayn. baarlamaanku wuxuu cod geliyay wax sharci ah, waxay tahay qodob sharci iyo dastuuri ama xeerhoosaadka dhigaaya in wasiirka amniga maanta meeshaas lagula xisaabtamo ma jiro. taasaa loogu diidanaa. marka sababta loo diiday
xildhibaan Sowd Carab oo ka mid a golaha shacabka ayaa iyana qabta dood ahayd in la dhageysto wasiirka amniga gudaha guddiga joogtada ahna uu kol hore u yeeray ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre, iyagoo ka dalbay in la keeno xukuumadda si loola xisaabtamo. wasiirkuna qayb ka ahaa golaha wasiirada, gaar ahaana arrinta amniga oo xildhibaanadu dhowr jeer hore ay ka cawdeen.
waxaan u arkaayay in ajende la geliyo, in wax ka bedelka ajendihii ay soo qoreen guddiga joogtada iyo guddoonka in la bedelayo, in kale in ajende la geliyo xaq u leenahay ajendahana oo gacantaag yahay. marka xildhibaanada mooshinka waday oo aada u tiro yaraa ayaa laftirkoodii 30 bay sheeganayaan, laakiin laftirkoodii 5-6 baa gacanta taagay markii la ajendaha la geliyo. in laga cod badanayo markay arkeen ayay buuq fureen, waxayna ahaayeen dad abaabulan oo maalmahan oo dhan is abaabulaya, uguna talagalay inaan baarlamaanka iyo guddoonka ay meesha rabsho ka dhigaan. aniga shaqsi xildhibaan aan ahay, xeer hoosaadka qodobka 88 wuxuu dhigayaa inaan xor u ahay codkayga oon dhiiban karo. ayaga way hadleen, waa la dhagaystay, anigana waxaa xaq u leeyahay inay dhagaystaan oo ay fikraddayda dhagaystaan ama iga aamusaan.
la xariirtay in xukuumaddu lii soo gudbisay inay diidan yihiin golahu isu saxo adigu in loo yeero wasiir baarlamaanka.
aniga waxaan ka hadlayayba number 1 waxay ahayd 12-kii bishan waxaa loo yeeray OBM-ka Prime Minister-ka, waxaa u yeertay guddiga joogtada, waxayna kala hadleen isla xisaabtan, waxayna weliba kala hadleen arrimo abni oo xildhibaana ka cawdeen. ra-iisul-wasaaru wuxuu ka ballan qaaday inay wasiirada hor iman doonaan.
ugu dambeyntiina guddoomiyaha golaha shacabka Sheikh Aadan Maxamed Nuur Sheikh Aadan Madobe oo isku dayeen uu xakameeyo dooda golaha hareysay ayaa ugu dambeyntii fadhiga soo horeysay.
Marka walaalayaal, waxaan rabaa labadoodii midkood inaan u codeyno. Marka xildhibaanada oo madaysan oo degan oo is soo hadlay oo is soo gurxanbasaday, haddaan maaragtay aan isla imaanayno dibadiin ku dhigayno maanta idinka qiimanka go'da. Haddii maaragtay codkii aan qaadayno tii labadii barnaamij kii guuleystay aan ku soconaynana ilaahay ka go'da. Marka waxaan soo jeedinaynaa taasaa loo codaynayaa. Ilabaana badanta igu yimaadeen waxay ii codsadeen in maanta dib loo dhigo. Ilabaana waxay yidhaahdeen dib ha u dhigayna la socodsii ilabaana badan saasa ileyihin. Marka dhammaantiin ixtiraam baan idin hayna, ma rabno qofna inaan ku takrifalno. Sidaa daraaddeed inta ogol in dib loo dhigo gacanta ha taagin maanta beri saadema laga dhigo. Okay, gacanta dejiya dejiya. Inta maaragtay in codka la qaado hadda maaragtay sii socono ogolna gacanta ha taagin. aad aad u mahadsantihiin. Maanta ajendaa dib aan u dhiganaynaa fadhiga hayno, yaan isugu imaanaynaa. Aad aad u mahadsan. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi.
Abdulqaadir Okay, VOA Muqdisho.
Haddana dhagaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii martida mikrofoonka, waxaana inoo haya Jacfar Kuukay.
kulanti wanaagsan xeerta hawada nagala socotay meel walba aad dunida ka joogtaa. ku soo dhowaada barnaamijka martida mikrofoonka. Todobaadkan waxaanu ku qaadaa dhigi doonaa shir dhowaantan ku qabsoomay waddanka Greek oo ku saabsanaa arrimaha gaadiidka badda oo ay isugu yimaadeen waddamada Carabta iyo Greek. Shirkaasi waxaa marti geliyay rugta ganacsiga Carabta iyo Greek. waxaa shirkaasi ka qayb galay oo barnaamijkeena martida mikrofoonka igu marti ah Ismaaciil Jirde Warsame oo ah maareeyaha khataraha ee hay'adda maamulka dekedaha iyo eraborrada Portland, Oregon ee dalkan Mareykanka. Ismaaciil, marka hore ku soo dhawow barnaamijka martida mikrofoonka.
Mahadsanid Jacfar.
ugu horreyntii, bal anigii dhegaystayaasha noo faahfaahi shirkaasi muxuu ku saabsanaa, maxaase looga hadlay?
Shirka wallaahi horta waa shir sanadle ah, waxaana soo qaban qaabiyay rugta ganacsiga oo Carabta, wadamada Carabta iyo Greek ay isla leeyihiin oo xaruntoodaba ay ku taalo magaalada Athens ee Greek. Marka shirka sanadkan wuxuu ku saabsanaa qaybta maraakiibta iyo dekedaha iyo badaha. Marka maadaama aniga aan ka shaqeeyo dhankaas, hadda ayaa saas la igugu casuumay ganacsato fara badan iyo dowladana waa kasoo qayb galeen.
maxaa looga hadlay marka? maxaa shirkaasi lagu soo qaaday? meeqa maalmood ayuuna socday?
Shirka laba maalmood ayuu socday. waxyaabaha lagu soo qaaday waxaa waa horta wuxuu qabay qaybo oo dad madax oo si gaar loo soo casuumay oo ayaga khudbado ka jeedinayay way jireen. sidoo kale howlwadeenada amase dadka ka shaqeeyo rugta ganacsiga naftirkooda hadalle ay ayaga qaateen waa jireen. laakiin inta badan wadamada dadka oo ka hadlaya gooni gooni waxaa jira waxyaabahan loo yaqaano panelka amase dad in laysla soo fadhiisiyo ay ka munaaqashoonayaan amase ay ka doodayaan. sidoo kale waxaa jiray hadal jeedino oo laga hadlayay wadan kasto iyo xaaladiisa dekadeed iyo bareed isay tahay. marka aniga waxaan nasiib u yeeshay in aan ka hadlo dalka Soomaaliya iyo xeebahooda iyo dekadahooda.
intaanan tan Soomaaliya u iman, wadamadii shirkaasi ka qayb galayay sidee bay uga hadleen dekadahooda, xaalada dekadahooda ay ku sugan yihiin hadda? ma ka warrameen?
waxaa ku bilaabay Greek oo asaga ahaa wadanka oo asaga martigelinayay shirka oo waxyaalo badan laga sheegay Greek maadaama ay yihiin wadan aad iyo aad ugu xeel dheer badmeexnimada. marka aad ay ugu dheeraadeen waxay ka hadleen dekadahooda iyo awoodda ay u leeyihiin, sidoo kale markab sameynta naftirkeeda iyo dekad dhisitaanka iyo waxyaabo badan oo saasay. marka wadamadana sidoo kale ayagana saasoo kale camal ay uga hadlayeen wadan kasto iyo taariikhdooda kaba soo qabay Yemen oo kale waxay ka hadlayeen inay dekada cadan tahay dekad aad u cimri dheer oo adduunyada dekadaha ugu cimriga dheer ay kamid tahay. marka wadan walbo qaab ood u malaysid inuu wadankaas xayeysiina iska sameynayo adduunyada weynahan indhihiida u kusoo jeedinayo ay uga hadlayeen.
Greek
dabcan arrimaha badaha ee aad baa loogu yaqaanaa markii ay ka hadlayeen awooddooda dhinaca badaha iyo maraakiibta iyo gaadiidka baddaba maxaa si gaara kuu soo jiitay oo ay ka sheegeen shirkaas?
waxyaabaha oo aad ii soo jiitay waxaa kamid ahaa wuxuu yidhi afartii markab oo adduunyada socoto mid kamida waxaa iskale hoo yidhi dad griiga ganacsata griiga griiga laga leeyahay macnaha uu ka diiwaangelsan yahay. Sidoo kale haddii la dhaho nooca tankerska kuwa loo yaqaano kuwa oo qaado haamaha ayagana waa hal saddexdiiba markab waa hal marka boqolkiiba soddon amase waa boqolkiiba labaatan iyo shan marka waddan saas u yar micnaha tiro ahaan iyo dhul ahaanba oona adduunyadana xajmigaasna kale duurka noocaasa ka ciyaaro waxay ku noqotay wax oo istaxjab ah laakiinse marka dib loosii fiiriyo waa wax suuragal ah oo waddan aad u xadaarad dheer waaye.
soomaaliya bad aad u dheer bay leedahay wadamada carabta iyo afrikaba waa wadanka ugu xeebta dheer leh soomaaliya dhul istraatiiji ahna uu ku yaalaa dhinaca dekedaha iyo gaadiidka badda iyo wax soo saarka dhinaca badda ah ee soomaaliya maxaad ka tiri?
soomaaliya nasiib wanaag waxay leedahay taariikh dheer oo waxaan ka ciyaarnay duurar badan ayaan ka ciyaarnay oo hadda adduunyaweynaha marka u sheegaysid kulli way dhagahooda way ku nugul yihiin oo soomaaliya way yaqaanaan taariikhdooda ma aha ayaga naftirkooda dad oo aan waxba ka ogeyn ma aha. waxaan ka hadlay meelaha looga baahan yahay in oo laga kaabo micnaha dhanka waxaan loo yaqaano teknolojiyada kaba soo qabo. hadda xeebaha adduunyada waa la casriyey micnaha weynigooda badkooda iyo wax soo saarka kale oo hoos yimaado badaha iyo khayraadkooda. marka aniga waxaan dhahay waddankan waa waddan dad yar dadkooda micnaha da ahaan dadka soomaaliyeed waa dad yar oo micnaha dad ma aha oo dad waaweyn da-dooda ahaan waa waddan oo ku dhagan sida kaba soo qabo wadamadan hadda oo landlocked loo yaqaano oo gudaha ku jira sida ethiopia oo kale oo boqol milyan dad noocaas oo kale ah. marka asigana waxaa laga heli karaa fursado badanaa jiri karo oo hadhowtii ganacsiyaa jiri karo. waddankiina waa waddan oo xoolo nool aad u soo saaro oo caan ku ah sidoo kale beeraha dalaga beeraha sidoo kale waxaa dhici karto inkastoo hadda uu aad aana looga faa'iideysanin malaayaga iyo kaluunka iyo khayraadka badda iyo sidoo kale macaadinta iyo hadda waxaan oyel shidaalka iyo waxaas marka waxaasoo dhan ayaga dad indhaha ku haayo waaye. marka dadka ma aysan ahayn dad aad ugu baahanba in oo laga dhaadhiciyo ee keliya waxay rabeen ay diyaar u yihiin ganacsada soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliyeed iyo qof kasto ay ka gaari karaan markaas ay rabaan in ay maxay ahayta soo jiitaan oo ayagana lasoo dhaweeyo oo ayagana ay dabcan waxyaabaha ay aad xoog u saarayan waxaa kamid ah kale nabadgelyadoo kale iyo noocaas oo kale ee xoogaa ay keliya ay su-aalo ka qabaan marka su-aalahaasna waa uga jawaabayay inta badan waana run hadda nabadgelyada hadda way soo fiicnaatay dabcan boqolkiiba boqol ma aha marka aniga marka ay anigan i weydiiyaan dhinaca oo waxaan ka hadlayay riskiga markaas shaqadiida waxay tahay maareynta khataraha marka markaan u sheego inaan anigaba ahayba qof khatarahaba maareeyo xoogaa marka waxay tusaysay in aan fahamsanahay meeshii ayaga ka imaanayaan amase waxyaabaha ay ka walwalsan yihiin.
waa gartay marka suurtagal ma tahay maadaama dadkii madaxdii kala duwaneyd ee wadamada carabta matalaysay tii waddanka griiga matalaysay ganacsato shirka kasoo qayb gashay marka aad si gooni gooni ah u kulanteen oo aad sheekaysateen hadda suurtagal ma tahay marka ganacsiga dhinaca badda ah ee soomaaliya in la xoojiyo oo albaabada loo furo oo sida wadamada kaleba ay uga hadlaayeen soomaaliyana ay noqoto waddan u dhigma badda uu haysto inta ay la eg tahay?
aad iyo aad weliba waxaa aad ii dhiirigeliyey waxaa joogta ganacsato fara badan oo reer yeman ah waad la socotaan dhibaatada ka jirta yeman inay naga baaxad weyn tahay hadda la jooga ma ahan maba naga yaraba marka ayagana marka qaabkii uga hadlaayeen markaan arkay iyo dalkooda iyo naftirkooda iyo dadiilada ku jirtay iyo ayagoo tusaalayaal kusoo qaadanaya sida wadamo maxay ahayta oo horey u dhibaataysnaay oo degay gadaal dambe anigana sidii kale camal si lamid ah aan uga sheekeeyey runtiina haddii la fiiriyo hadda aad waxyaabaha ay dhinacyada ay aad ku danaynayeen waxaa kamid a ganacsatada ay igala hadleen dhinaca mooska oo kale aaday u danaynayeen sidoo kale waxay danaynayeen xoolaha nool aaday u danaynayeen waxay danaynayeen ganacsatada soomaaliyeed dhinaca isgaarsiinta hadda waxyaabaha ay soomaaliya ku ammaanantahay kamid tahay isgaarsiinteena hadda aaday u sarreysaa wadamo badan oo hore u maray ka sarreysaa marka waxyaabahaas waxay sahlayaan marka inay ganacsi keensadaan inay waddanka ka shaqaystaan qaarkood waxay iiga sheekeynayeen naftirkooda inay horey ula shaqeeyaan soomaaliya ay jiclaan lahaayeen inay ku soo noqdaan een marka aniga waxyaabahaas oo dhan marka waxay ii noqotay waxyaabo oo aan ka hadli karo oo maadaama anigana u diyaar garoobo xoogaa aan baaritaan naskii sameeyey aan xiriir la sameeyey dad kala duwan oo dowladda Soomaaliyeed iyo ganacsatadaba ka mid ah oo aan naftirkayga aan la tagay meesha macluumaad muhiim ah aan qiyaasay inay jeclaan doonaan.
Way ugu dambeyntii marka aad indhaysay sida shirka uu u dhacayay ganacsato iyo madax dowlado ka socdaan aad la kulantay maxaad isleedahay hadda fursadda Soomaaliya ka jirta ee bannaan ee aad isleedahay waa la dabooli karaa dhinaca ganacsiga badda iyo gaadiidka baddaba maxay tahay?
Waxyaabaha oo aad ii soo jiita waxaa kamid ahay oo hadda Soomaaliya hadda marka aan wax aan iibgeynayno kaba soo qabo waxyaabaha laga walwalo waxaa waaye waqtigii ay qaadanaysa badda ay ku jirayaan. Marka kambani hadda waxyaabaha aan la hadlo waxaa kamid ah kambani oo leh waxaan riifarka loo yaqaana amase maraakiibta oo leh qaboojiyaasha oo igu dhaheen waxay sameyn karaan awood u leeyihiin in ay ayagoonan halaabin badeecooyinka gaar ahaan qudaarta iyo hilibka iyo noocaas oo kale ay qaadaan ay Yurub geeyaan. Marka waxaa loo baahan yahay keliya in dadkaas lala shaqeeyo.
Kaasi waxa uu ahaa Ismaaciil Warsame oo ah maareeyaha khataraha ee hay-adda maamulka dekedaha iyo eraborrada Portland ee dalkan Mareykanka. Barnaamijka martida ayuu marti igu ahaa. Intaynu mar kale hawada dib ugu kulmayno, waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo.
aad iyo maadsan yahay Jacfar Kuukay oo nala socodsiinayay barnaamijkii martida mikrofoonka. Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii caweyska Washington. Cashi Ibrahim Aadan ayaa inoo haysa.
barnaamijka caweyska ku dhageysan doontaan
aragtida rasiimka qofkii aan ka raacay rasmiyi jiclayde taganimo inaan helay dhaxadii rajaysay rayigayga kii waxaan ka soo uga riyaabay
rasumalka edatiyo aragtida rasiimka qofkii aan ka raacay rasmiyi jiclayde
intaas naguma filnaa buan jahayee bal mid kale ku dar
rabbi toobad iyo khayr tubsan kugu jeexiyo dasha iyo tafiirtaba ku taabo geliyo ana tu aanu ayo tiir biraha kaadi
waabwaan Ismaaciil Yuusuf Cabdi Jihaye oo caawa marti igu ah guud ahaan barnaamijka caweyska Washington. Heeso iyo qisooyin cajiib ah ayaad kaga bogan doontaan barnaamijkan caawa waawa iyo caweyska Washington. Abwaan Ismaaciil Yuusuf Cabdi oo ku magacdheer Jihaye horey ayaad ugu dhageysateen barnaamijkan caweyska Washington. Abwaan Jihaye waa abwaan ay hal abuurkiisu ka muuqato suugaan xeel dheer isagoo weliba ka taabta meelo aan weli laga haysin. Isaga ayaa inoo sharixi doona mar dhow ee aan bal marka hore ku soo dhaweeyo barnaamijka caweyska Washington. Abwaan Jihaye, marka la soo dhawow, toddobaadkii hore waxaan dhageysanay labada fanaan Xasan Aadan Samatar iyo Axmed Cali Cigaal heesaha aad u dhiibtay ee ay qaadaan oon filayo dhageystayaal badan oo barnaamijkan ku xiran inay si weyn uga heleen. Yaad noo haysaa caawa oo weli baan ku bilownaa.
Isagana Cabdiqaadir Cumar Macalin Juba waxa uu qaadaa heesta aan god aan weligeed hore looga heesino aan kow bilaabayo ayeeyo ayeeyo heesta la yidhaahdo albanka dhane digrama ama ayeeyo la yidhaahdaan u dhibi Cabdiqaadir Cumar Macalin Juba
marka
heesta ayeeyo ayeeyo erayadeeda waxaa ka mid ahaa dhaqan ruug cadaadiyo tii igu rabaysiiyo rugtii waaye araggayga reebtay xumahay
dhaqan ruug cadaadiya Rukta wa ya araki Igarrebte humay Dakan guga atadiya
rabaysiyo rugta waa waaga aragtay iga reebta umay
aragtida rasiimka qofkii aan ka raacay rasmiyi jeclayde raganimo inaan helay dhaxadtii rajaysay rayigayga kii wacan ka soo uga riyaabay
rasumalka egtiyo aragtida rasiimka qofkii aan ka raacay rasmiyi jeclayde raganimo inaan helo dhaxadtii rajaysay rayigayga kii wacan ka soo uga riyaabay raganin ina nehelo tahati tajisay raygayga kii waan ka shauga riyaabda ayay day rumadey randay iska sharaf kaay ruuhan ka perna oy ruuhu ka permi da moye rafat kai godibaya dibaya ay rafat kai godibaya
ayay day rumaday ruuxan ka beerna ruuxu ka beermay raaxadeeda moye rafat kai godibaya rabbi ku gargaariyo rarankii cadaabaha ka reeb ilaahay rawdiya firdowsana kula kulan rasuulki sallallahu alayhi wasallam hadii la ribeeyay hadaan ku soo rogo rukunkan cuskanayay dadka igirdeysay raadihii samaantii raadalkii noloshee beentii runtaydii waxa raba taqaanay
ayay day rumaday randay iski sharaf kaay ruuxan ka perna ruuxu ka permi raaxaday damooye rafad ka yiro dibaya dibaya ay rafad ka yiro Oran kugureyayo
faysal maay rabihi samantiyo abal kinalasha ring ring farahal tan ku fi khay bentiyo qaydiyo waxan rabo taqana
riyadaas ka mid ah ayeyo waxa ka mid ah heesahan
inaba caad ma heesana ayeyo
ayeyday rumaday randays ku sharafkay ruuxan ka berna ruuxu ka berni rahaday damooyi rafatkay Divaya, 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 Arrahaday the movie, the fat kai, good divaya. Divaya, the fat kai, good divaya. Rabbi, 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 Gargari, Raraki, Radaba, Rabbi, Lahai. Kariyo horaranki adaba rabbi bila hayi rawdiyo fardawsan kulakulan rasuki
rawdiyo fardawsan kulakulan rasuki sallallahu alayhi wasallam
hesta ayeyo wa hes wa wad sheegatay hesa badan ajib abdul qadir juba maxaad kala u dhiibtay waan jahayey hesa haga
Abdulqadir Jubo waxaan u dhibay heesta uu jabuuti ku amaano ee tiraahda sabadii tixgelintee martisoorka deeqdale ugu sidatay geeskeesama lagu yaqaanay bugcaddii sugnaanta iyo samirka iyo dulqaadkii dirirtiisa keeyo culad laga sifeeyay nabadaas salguuray miir loogu sahanshay suubanay jabuutay saldhigii jacaylkee ilbaxnimada sidatay adduunyada la socotay haramuusinteediyo Titiyado idiliyo, sisiyo turwaayo, sainkiyo angeliyo, teediyo arxiibiyo, inta ay sari iyo foob, eeroon ka simantiyo, suuqaaga guudka, qofkii saacad soo maray, qalbigiisa saaqdee, abid kaaba seesnow. Iyadana, intaas ka soo qaadanaya ayaa waa heesta aan jabuuti ku amaano, waxaa kaloo ka mid ah heesan xaaskiisa ugu dhibay ku amaaniyey. Oo iyadana la yiraahdo Fatima Trig.
Waxa yarno kaada buu jeheeyay heesta Fatima Trig ayaan qadar ka dhigaysanayna markan.
Fatima Trig ay waxa tahay qof taamo ka tilmaaman tumarko. Fatima Trig ay waxa tahay qof taamo ka tilmaaman tumarko.
Iyada kam tahay Fatima Trig waxa tahay qof taamo ka tilmaaman dumarko nolol toosan iyo sharaf lagu tababarsiiyo waalidkeed si toolmoon bariyo ugu tabcaayo labo taabo qaade qabi toobad iyo khayr tubsan kugu jeexiyo dhasha iyo tafiirtaba ku taabo geliyo ana tu aanu ahayo tiir biraha kaadi ayaa iyana kamid ahay
Sugan
lagu tilmaansado lagu wada tilkeliyo wax far keeda noloshiyo
waxa hees qaaliya oo aan qiso cajiiba ka sameeyey oo inan iyo inan aad isku jeclaa oo inanka aabihii ahaa taajir ayaa isaga oo aabihii hablihii tijaarta u kala xulayo doonaya inuu uga guuriyo ayaa waxa uu jeclaaday inan dabaqada dhexa dabeetana aabihii baa kuyidhi tanaan kula doonayaa dabeetana sida jacaylkiisi uu ku adkaaday dabeetana aabihii baa kuyidhi dee hadday sidaa tahay anigu adduunkan iyo lacagtan dee aniga u shaqayste haddaad tayadii diiday orodoo ma garanaysaae u shaqaysa dee adiguna ha isku tashade dabeetana inankii ayaa dabeedna kasoo waayay yidhi markaa wuxuu haystaa in yaroo hawshoodaa guriga uun u dhammaysa dabeetana halkii ayaa dabadeedna ay inankiiyo inantii iskula banbaxeen noloshii dee waad garanaysaa qof dabaqada ugu sarreeyay ahaayoo noloshii dhexe soo dhex galay oo dabeetana rafaad buu ku murtay wuu dadaalay halkuu islaa u shaqo tagba dee waa layla yaaba male waxaan kuli taajirkii magaalada kuu soo shaqo tagay caashicuuday kuli waa shaqaysi waad la yaabaysaa
waamad shakiraysaaba
ha dabeetana noloshii way la soo tacaaleen aakhirkii way soo kobceen iyaga laftigoodii baa shaqaystay dad waxay noqdeen isa soo saaray iyaga laftigoodii baa intay dabaqadii kasoo dhaqaaqay bay tijaar la siman u noqday
waaw calaashaan waa dad isku tashaday markaa waa halkii rag tashaday cir waa toli karaa maxay ahayd
iyadoo reerkii dee dhaqanyay oo wax walba ayaan la kulmosaan heestan ka sameeyey
waa gartay
dabeetana eryadeeda waxaa ka mid ahaa markii laygu sahan tegay hablahaba kuwowladan jacayl lama dhibaadshee taan lahashadeedii uga leexday dumarkaay waayihii legdamaye lala soo dabaashiye laba aaburkii dhacay tii u liici weydee lurta igala toogtaay sida midabka laacaa dhirta loogu kaaba adda quruxda luulaay rabbi kugu lifaaqe laaskii xareed iyo taylaabtu raacdeen la wadaagay noloshee liibaanta guushiiyo libta ii horseedee rabbi igu labeeyaay haluufluufin weliga eryadaasaa ka mid ahaa iyadana heesta luule ayaa la yidhaahdaa cabdiqaadir cumar macalin juba eryada laxamkuna waxa uu ahaa daawuud cali masxaf waxaa tumaya sidii cali wankey iyo maxamed cabdi abikar aalto waxaa dubayay naasir cabdilla cabdo waxaa khaliif baa isna ka qeyb qaadanayay khubaraa iskugu tagtay albanka dhan aad u diyaarisay
aad iyo aad aad iyo aad heesahaaga iyo waa laisugu tegay fanaaniin waaweynna waad la doonatay erayo cajiibana waad ku landay marka
labanino aan aad u jecelay oo fanka dhawaan ka baxay baa jiro iyaguna heesa cajiibay qaada maxamed b k ninka la yidhaahdo b k waxaan u dhiibay heesta tiraahda inay yahay adaan kaa heloon kuuhan weynahay inay yahay adaan kulahayaa kuuna heelanay inay yahay aday gahantiyahaan kafeedhaha adigaan hablaha taan arkaba kugu hilmaama adaan kugu heesaa sidii hooyo ubadkeed hadalkaagu way meleb dawi yahay mirtii doocaan muuqaal halacsi daymada ishaa dareen hagaysa gerka iyo halbowlaha habaad gacan ku haysaaye hidaraac jacayl bay haye hinda iga baano higsi durugsan hoodiyo aqoon abla hal maashay iyo dabacsan haykaliyo hanaan hooyo ku arooray ayaan kugu haweystoon haween kaaga haybsadaye heemaalkaaga goortaan darseen hubanti qiimeeyey ayaan kuu hogaansamay sidii bacad la heeriyeysan waxaa kamid a heesaan udhiibay heesta hinda la yidhaahda hinda b k waxaa kaloo kamid a heestii aan ka sameeyey ninkii inanta kaga dul umuliyey caashay badda guudkeeda gabadha ayaa nin baa waxaa dhacay reer hargeysu ahaa dabeetana maalin maalmaha kamid a waxaa loo soo sheegay hooyadii oo lagu qalayo dhakhtarka hargeysa isagoo tegay oo aan lacagtii lagu qaliyay u hayn ayaa inankiisii oo jabana lasoo dhigay
salaamaad haye
labadii dhakhtarba lacag bay weydiiyeen lacagna ma hayo $50 oo isagii saaxiibkii ka dhexeeyey buu saaxiibkii ku yidhi bal $50 iga hay iyagoo yaabanoo dhakhtarka hortiisa fadhiya ayuunbay gabadhi gaadhi ka soo degtay
waqtiga ayaan ii saamaxayn inaan sheekadaas idiin dhammaystiro caawa hase ahaatee waxaan idiin ballan qaadayaa haddii aad laydmo in toddobaadka dambe aad qisadaasi iyo kuwo kaleba aad kaga bogan doontaan barnaamijkan caweyska washington intaan mar kale kulmayno waa caashe ibraahim aadan oo idin leh
aad ayuu mahadsan tahay caashe ibraahim ayaana la socodsiinaysay barnaamijka caweyska washington markana waxaad ku soo dhowaataan heestii cawo iyo codkii maxamed biike
calabkoo iskeen bado eeshlayeegu ka daro asabiyo dhulbaad la cagahaaga dhigila isi iyo wanaag baan kugu caawilayo isi iyo wanaag baan kugu caawilayo ilme baan ku bari laa caashaqoo ku yahay ilme baan ku bari laa caashaqoo ku yahay isi iyo wanaag baan kugu caawilayo isi iyo wanaag baan kugu caawilayo ilmi baan ku bari laa caashaqoo ku yahay ilmi baan ku bari laa caashaqoo ku yahay
heestaasi cawo ayaa u dambeysay iyo codkii maxamed biike idaacaddeenna caawa iyo dunida ee v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo samakaab ah tan iyo kulanti dambe waxaana idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
magaceeliyo caro kuma abuure adalaad kacabatana caway kuma idhaahdee